зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Кампањата не е почната, а председателските кандидати во кампања. Граѓаните не ги чувствуваат ефектите од економските статистики. Секој ден по еден пожар поради неисчистени оджаци во Битола. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Кандидатите за шеф на државата секојдневно се на средби со граѓани и праќаат пораки поврзани со изборите. Законска пречка не постои, бидејќи официјално тие не се кандидати се додека не се пријават во Државната изборна комисија. Но неофицијалната кампања отвора и етички прашања, коментираат експертите. Прилог на Фросина Димеска.
Стиво Пендаровски се сретна со граѓаните на Тетово, Гордана Силјановска-Давкова разговараше со граѓаните на Делчево. Вака кандидатите за председател од СДСМ и од ВМРО ДПМН ја почна неделава, иако кампањата за председателските избори не е почната. Незинот почеток има половина месец. Кампањата почнува на 1 април, а тројцата кои собраа подписи Пендаровски, Силјановска-Давкова и Блерим река, треба да се пријават од Државната изборна комисија најдоцна до идниот четврток. Од тогаш, всушност, тие и официјално ке станат кандидати за шеф на државата. Сега, во оваа фаза, тие се уште не се кандидати, па затоа и не ги опфаќа изборниот законник и роковникот на ДИК, кој предвидува точен термин за почеток на кампањата. Објаснуваат од изборната комисија. Председателот на комисијата Оливер Дерковски неодамна нагласи дека до терминот за старт на кампањата 1 април сите активности на кандидатите се сметаат за партиски средби, а не неофицијален почеток на предизборна кампања. Ова е уште една аномалија кај нас. Се носат закони кои потоа се заобиколуваат, коментира политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Тој додава дека има држави во кои кандидати се сметаат за официјални од моментот кога ќе кажат дека се кандидати. И од тогаш и им започнува кампањата, но финансиските контроли.
Тука кај нас има законска дупка и во секој случај не се очекува од идниот, нели, или идната председателка или председател да ги злопотребува тие. Мислам дека тука треба некои законски измени да се направат, за да може и антикорупцијската машина да ги контролира финансиите на кандидатите, а и тие согласно своите планови да си ја терат нормално кампањата.
Мислил Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, пак вели дека тројцата кандидати кои ги собраа подписите, без разлика што немаат официјални кандидатури до Државната изборна комисија, може да сметаат и за загарантирани кандидати.
Аспект на морал и на етика, не смееме да забораваме дека живееме во држава во која што ќе требаат уште доста години за моралот и етиката да се кренат на повисоко ниво, така што сметам дека се уште не сме на некој начин зрели за до крај да ги почитуваме тие етички и морални норми.
Инаку, според членот 69А од изборниот законник, за изборна кампања се смета јавно собирања и други јавни настани, организирани од страна на учесникот во изборната кампања, јавно истакнување на плакати, видеопрезентации на јавни места, изборно медиумско и интернет представување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно представување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владеачкиот СДСМ и опозицијската ВМРО-ДПМН продолжуваат да се препукуваат за висината на бруто домашниот производ, за влезот на странските инвестиции и за вработеността. Од Файнстинг велат дека има рани знаци на стабилизација на економијата, но сепак експертите велат дека граѓаните не ги чувствуваат ефектите од добрите бројки. Мирјана Спасовска-Маричевска.
Осврнувајќи се на актуелната економска состојба, СМ излезе со сообштение во кое сакнува дека економијата се движи во добар правец и оти потврда за тоа растот на БДП, додека опозицијата смета дека економијата е пред колапс. Власта исто така тврди дека има рекорден износ на странски инвестиции од 624,5 милиони евра, а најголемата опозицијска партија вели дека тоа е лага. Во делот заклучоци за економијата, СДСМ наведува дека во последниот квартал минатата година, стапката на невработна спаднала на 19,4%. ВМРО ДПМН пак наведува дека во недостиг на економски резултати, СДСМ ги вработува своите функционери и го прикажува тоа како економски успех. Од Финанстинг посочуваат дека во четвртиот квартал од 2018 година економијата испорача раст на БДП од 3,7%, што заедно со другите квартали резултираше со раст за целата 2018 година од 2,7%.
И овој раст е над благо над очекувањата на оние првични проекции кои што ги има и меѓународните финансиски институции и дел.
Таа дополнува дека сепак инвестицијската активност е значајно варијабилна и овие рани знаци не се гаранција дека таа ќе продолжи според тој тек.
Значи, намалувањето на невработеността од на 19,4% на крајот од четвртиот квартал од 20,8% на крајот од претходниот квартал и овој пат главно се должи на зголемена побарувачка за работници во приватниот сектор, особено со големите работодавачи и они во слободните зони. Во секој случај треба да се остави поголем простор за приватниот сектор, а многу помалку интервенции во јавната администрација.
Економистот Висар Адеми пак вели дека добрите економски бројки не може да се видат во секојдневниот живот на луѓето.
Што се однесува до GDP-то и до франските инвестиции, ја не гледам тамо некој импакт, затоа што да беше така, сега ќе има по една фабрика во сите градови каде што ние живееме, кои што имаат висока апсорбциона моќ да вработуваат, ние не гледаме такви компании.
Осврнувајќи се на меѓусебните обвинувања на власт и опозиција, тој вели дека ВМРО, ДПМН и СДСМ имаат иста матрица и пораки. Тој вели дека во времето кога беше премиер Груевски, земјава се промовираше како една од најразвиените економии со бројни странски инвестиции. И од СДСМ не заостанува за праќањето на слични пораки. Според него, намалувањето на невработеноста најмногу се должи на високата стапка на емиграција.
Ја знам информации дека само 12.000 луѓе само овој месец чекаат пред Германска амбасада да добијат работни визи.
Вели Адеми, вице-премиерот Кочан Јушев денови изјави дека поголемиот дел од граѓаните ја имаат можноста да избираат работа, пред се затоа што се повеќе се отвараат нови работни места. Тој најави дека проектите во градежниот сектор ќе бараат дополнителен ангажман на градежни работници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола скоро секој ден избиваат пожари од запалени оджаци поради неодржување и горење влажни дрва. Пожарникарите велат дека за решение на ваквата состојба потребно е оджачарството да заживее како комунална дејност. Неисчистените оджаци покрај тоа што се опасност за пожари исто така се причина и за загадување на воздухот. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Секој ден во јануари против пожарната единица од Битола гаснела пожари во куќи предизвикани од запалени оджаци. Според статистиката во првиот месец од годинава имало 51 интервенција, од кои 34 биле пожари во куќи од запалени оджаци. Во 5 случаи целосно изгорела покривната конструкција и предизвикана е огромна материјална штета. Негативниот тренд продолжи во февруари. Најчеста причина за овие пожари се неисчистените оджаци и чадоводните канали.
Да, на 5 објекти имаме опожарување на самата грома Сенови, значи со голема материјална штета. А главна причината за тие пожари во 3 случаи била неградежната неисправност на самиот пожар. Во близината на тој оджак, кроната конструкција, тоа е зградите, носачите и населението, не е дозволено разгледање. Имавме ова романтен случај, каде што градата на објектот, кој што беше релативно нов објект, кршемоте не ставено во самиот оджак.
Вели Костадин Поповски, командир на Битолската пожарна. Дел од пожарите биле предизвикани од неисправно изградени оджаци и покривни конструкции.
Првата причина за што може да дојде до пожар е едното ложување на самите саји или јаглен моноксидот во сврстна состојба. Едното ложувањето настанува од влажните дрва, кои ќе биде до фаза, до појава, до таложење на овие, изголемена температура од грејното тело, тоа е пешката, доаѓа до запалување на тој јаглен моноксид, односно тие саги, значи запален оджак од јаде моноси, конечно саги, развива температура од 1 степени Целзиусови.
Рече Поповски, за решавање на ваква состојба потребно е оджачарството да заживее како комунална дејност, како што е во земјите од нашето обкружување, со што на поефикасен и поорганизиран начин ќе се спречат ваквите појави.
Предвидувањето за исправност на озрасите и димовните канали предвидува да ожакот во домакинството треба да се исчисти пред сезона, два пати во текот на сезон и на крај сезон, значи на секој два месеци. Вака гледајќи е тоа многу, а реалноста е таја, и тоа што материјал кој што го употребуваме, тоа е важното дрво, главната причина за настанување на тие саги и тој пожар.
Вели Поповски, неисчистените оджаци покрај тоа што е опасно за пожари, исто така се причина за загадување на амбиенталниот воздух. Според проценките на пожарникарите, дури до 90% загадувањето доаѓа оттаму, од неисчистените оджаци и материјалот кој се користи за загревање, а во Битола најчесто тоа се влажните дрва. Во програмата за животна средина за 2019 година на Општина Битола се најавува дека годинава ќе се субвенционираат домакинствата за редовно чистење на оджаците, а ќе има изголемена инспекциска контрола на домакинствата, индустријските и занаетчиските постројки.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
По само 3 месеци од представувањето на 16-тото Венециско биенале за архитектура како представник на Македонија, проектот Ослободување на просторот или Freeing Space од Венеција се пресели во Музејот на современа уметност во Скопје. Изложбата ги отвара прашањата што во последниве години ги наметна насилната преобразба на идентитетот на Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Средневиорот на глобалните текови и локалните специфични состојби, ослободување на просторот се обидува да одговори и на најконтроверзната тема, се присутна во архитектонскиот, но и целокупниот јавен дискурс на Република Македонија во изминативе неколку години, директно предизвикувајќи екстензивната градежна активност на централното градско јадро на Скопје, прозаично кодирана под името Скопје 2014. Рамката на действување предвидува преиспитување на клучни аспекти на Скопје 2014 и преобмислување на неговите просторни ефекти преку автономни архитектонски проекти што имаат за цел ретроактивно да ја регенерираат целината на градскиот колектив, поаѓајќи од евидентирање и препознавање на неговите просторни и програмски анкерни точки. Проектот се базира врз убедувањето дека Скопје 2014 не е проект. Единствена вредност на Скопје 2014 е дека тој постои во материјална смисла. Професионалната архитектонска јавност не дава никакви насоки какво во просторна смисла треба да го третира наследството, што зад себе го остави процесот на реализација на Скопје 2014. Ова се само делови од излагањето на кураторите Марија Мано Велевска и Слободан Велевски, забележани при премиерно представување на проектот Ослободување на просторот, инаку македонскиот представник на 16-тото Венециско биенале за архитектура, то од мај до крајот на ноември минатата 2018 година се одвиваше во оваа италијанска културна престолнина. А по само 3 месеца од неговото завршување, тој овој 12 март ја стори својата преселба онаму каде што беше заокружен, во Музеј на современа уметност во Скопје. И оно што е особено важно, проектот и изложбата Ослободување на просторот отвара круцијални прашања. Ги отвара прашањата што во последниве години ги наметна насилната преобразба на идентитетот на Скопје. Во популистички агресивната градежна офанзива наречена Скопје 2014, што го окупира средиштето на градот кој стенка под недобројните накитени стиропорни фасади, архитектурата и урбанизмот беа злоупотребени за крајно фриволно полагање со јавниот простор и за заробување, потиснување и негирање на предходните значајни архитектонски достигнувања. Оттаму, предлогот на кураторите и нивните соработници групирани во тимови поаѓа од враќањето и новото смислување на вредностите на слободниот простор во архитектонска и во обштествена смисла. Всушност, поставката Ослободување на просторот третира 4 различни проекти изработени од 4 тимови архитекти во кои како автори и учесници се јавуваат: Дејан Ивановски, Филип Јовановски, Благоја Бајковски, Марина Торнатора, Лучи Ладжуза, Александр Де Лука, Гордан Витевски, Мила Димитровска, Владо Данаилов, Александра Шулевска и се разбира Слободан и Марија Мановелевски. Инаку авторите и подписниците на проектот најавуваат дека додека трае изложбата во Музејот на современа уметност, ќе биде организирана и трибина која ќе има за цел да го поттикне диалогот во јавноста и да побара политички и обштествен став околу прашањата иницирани со проектот Ослободување на просторот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Баловски и Јан Стојанчо. До слушање.